Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Farab, Çärji we Däniw etraplarynda döwlete degişli çörek karhanalary öz işgärlerinin tas ählisini bir aylyk tölöksiz zähmet ruhsatyna uğratdy. Farabda un payoklaryny alyp bilmeýän raýatlaryň iýdi giderli eden talaplarından soň yerli häkimetler un paýlarynyň 3 aýyň dowamında paýlanjakdygyny wada berdi. Sewitin döwlet dukanlarynda un we çörek üpçünçiligi bilen bagly problemalar barada Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Şepde Farabyň, Çärjiň we Däniwiň döwlete degişli çörek karhanalarynyň her biri 50 töweregi işgäri tölöksiz zähmet ruhsatyna iýi berdi. Karhanalarda dine garawullar galdy. Önüm öndürjilerin ählisi tölöksi din jalşa iýi berildi diýip karhanalaryň biriniň işgäri anonimlik şertinde 21-nji ýanwarda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä karhanalaryň ýolbaşçylary bu çäreniň sebäplerini un ýetmezçiligi ýagny döwlet tarapyndan çyg malyň iýi berilmeýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne habarçymyz bilen gurrundaş bolan işgärleriň ençemesi bu ädimiň sebäbinin şuýlyň başyndan başlap döwlet dukanlarynyňky çörögiň bahasynyň bazarlardaky nyrhlar bilen deňleşmegi netijesinde ýylat arasynda oňa bolan isleň epesli azalmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Öň döwlet dukanlarynda satylýan bir buhankanyň bahasy 1 manat 50 tengede, şoýlyň başyndan başlap onuň bahasy 6 manat boldy. Häzir bazarlardaky buhankanyň bahasy hem 6 manat, ýöne ol ak una bişirilýär. Döwlet karhanalarynyňky buhanka bolsa peshili una bişirilýär. Netijede adamlar bu hankany bazardan satın almagy makul hasaplaýarlar diýip lewaply işgär bellidi. Kärhana ýolbaşçylary bu problemany önümün hilini ýokurlandyryp bazar talabyna laýyk önüm öndürmek arkaly çözmegiň deregine işgärleri tölöksiz din jalşa çykarmak esasında çözmäge çalyşýarlar diýip ol sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun söwda we daşar ykdysady aralaşyklary ministrliginiň yerli edarasy bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda habarçymyz Farabyň döwlet dukanlarynda un üpçünçiligi bilen bagly problemanyň ýiti bolmagynda galýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä etrap ýaşaýjylarynyň aglabaty geçen ýylyň soňky aýlary üçin un payoklaryny hini hem alyp bilmeýär. Bu ýagda yerli ýylatyň her gün döwlet dukanlaryna gatnap satyjylardan un paýlaryny talap edip iýdi giderli dawalaşmagyna getirdi. Raýatlaryň iýdi giderli eden talaplarından soň etrap söwda bölüminiň resmileri raýatlara geçen ýyldan galan ähli payoklaryny tapyrlaýyn esasda 3 aýyň dowamında bölüp bermegi wada berdi. Şondan soň käbir raýatlar oktýabr aýy üçin 10 payoklaryny almagy başardy diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol 21-nji ýanwarda Irden etrabyň un dukanlaryna 50 tonna çemesi un getirilendigini we her bir adam üçin 3 kilogram un paýlanandygyny hem aýtdy. Bu unyň her bir kilogramy 1 manat bolup, ýylat un üçin 3 manat töledi. Ýöne adamlar onuň ýany bilen bahasy 20 manada barabar plastmassa bedräni hem satyn almaly boldular. Bedräniň bazar bahasy 10 manada deň diýip, yerli ýaşaýjy unyň hususiýetçilerdäki bahasynyň 12-15 manada da barabardygyny hem bellidi. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň soňky ýyllarda hasda ýetileşmeginiň, işsizligiň we bazarlardaky bahalaryň iýdi giderli ýokurlanmagynyň fonunda ýylat arasynda döwletiň kesgitlenen bahadan satýan azyk önümlerine bolan talap artdy. Soňky 4 ýyla golaý wagtyň dowamında ýurt raýatlary un, çörek, duz ýaly önümlerden başga da ösümlik ýağyny, şekeri, ýumurtgany we towuk buudyny bazar bahasyndan ençeme etse arzan nyrhdan satyn alyp bilýärdiler. Ýöne soňky 1 ýyla golaý wagt bäri häkimetler ýylata subsidirlenen bahadan satylýan azyk önümleriniň möçürini we görnüşini iýdi giderli çäklendirip gelýär. Bu çäklendirmeler şuýlyň ilkinji günlerinden başlap hasda güýçlendirildi. Şeýlede olaryň käbirinin bahalary bazar nyrhlary bilen deňleşdi. Häzirki wagtda Mary welaýatyndaky döwlet dukanlarynyň tas ählisinde çörek un satylmaýan mahaly türkmen paýtagtynda çörek satyn almak üçin nowatlar iýdi giderli köpelýär. Soňky günlerde bu ýagdaýlara ýurt raýatlarynyň arasynda öz özünden döreýän nägilelikler hem artýar. 19-njy ýanwarda Marynyň garawy metrawynda ýerleşýän Agaltyn Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary 23-nji dukanyň öňüne ýygnandylar we 10 payının satılmağını talep ettiler. Yönü onların talepleri 10 yıl netice tapmadı. 10. yanvarda Farabdak Havarçımız 2022 yılın 1. yanvarından başlap etrafın devlet dükkanlarında ozol 1 litre 3 manat olan palta yağının bahatının 24 manat bolunduğunu haber verdi. Şundan son 200 kolay Faraplı muğanaya yelelik bildirme için itiraf hakimliğinin önünde yığınındı. Polise bu yere üyüşen adamları gozolun etmekte ayıplap atıp öldürmek bilen hayvat attı. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişlerinin ne un, çörek yetmezçiliği ne de subsidilerinin adık önümlerinin muktarının çeklendirilmeyi ya da onların bahasının bağdar nırhları bilen denileşmeyi var adı çıkış ediyerek.